Sérsvið. Kannið velferðarþjónustuna í umhverfi ykkar. Skiptið ykkur í hópa og takið fyrir eina gerð velferðarþjónustu hver hópur. Leitið til fullorna fólksins á heimili ykkar að hjálpa ykkur eftir þörfum. A. Hvaða aðgang hafið þið að heilsugæslu? Hvar er næsta heilsugæslustöð eða læknisþjónusta sem þið eigið rétt á sem samfélagsþegnar? B. Hvaða framhaldsskólar eru í grennd við ykkur og hvaða námsleiðir eru í boði þar? C. Hvað eigið þið að gera eða haldið að þið eigið rétt á tryggingum af því tagi sem almannatryggingalögin frá 1946 fjalla um? Á blaðsíðu 49 er ljósmynd. Í myndatexta segir Börn í barnaskólanum á Akranesi fá ljósabað til að auka vítaminsforða þeirra og draga þannig úr hættu á veikindum. Myndin er tekin á 7. áratug 20. aldar.